chipama ungende wetu ve mbimbiria. O chipama chilongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, o simbu o chipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yo kukwama Yesu, o chokwata omusu, yo kukwama Yesu.
Ava kwetu walonjeveleli vyetu, tweyavali ongolosilo lo chipama chetu. Twimbolo pandu kusuku ukuonene wosi, watava ukuti ongolosilo tulisanga vali. Komalakia haiko tukasi ongolosilo kokapitulu kavali, ochinimbu cheku inepandu. Ochimaho chetu vati kachitava okunyala. Osimbuandika twafetikile okutanga, tukasi okutanga ukanda wasone walu kwetu andelinu elindo. Kumosila ndona ya yendona ilaria chulu. Obo basangi wavo okondoto, kombalombo, kimbo yochindumbu. O kwetu andelinu elindo, landona ilaria chulu, tuapandula chalwa okutambula ukanda wene, watu pitina chalwa chiwa. Obo vati tusonehela kwechipama echi, omo olonjanja vyosi, tukasio kwendela pamosi, lo chipama chacho chikasi, lo kutukwatisa, lo kutupa atatahai ondaka yasuku. Tuapandula chalwa vakwetu. Vakwetu wa misako vati tukasio kupinga embimbiria. Kwenda tupinga avo ochisungo lokali vuluko lohwela wiku wa Kristu. Ya kondaka ye mbimbiria tuwayeva epingilo liene. Nda okuti tuwasanga umwe okuti chitava tutuma embimbiria okuti livu pitiri. No kemone chilivu pitiri. Pwa inkondaka yovisungo kwenda elivulu watukula. Olio katukwete ndango chisungo chimosi hale elivulu liacho liolo huwela vyu kwa Kristu. Pwanyike mbimbiria twayeva epingilo liove. Ulo wakala ukanda wasone hinwalu kwetu Adelinu Elindu kumosi landona ilaria chulu kimbo liopindu okondoto kosendru yevanga. Ngala avu sumunuise avu petwile ochinyicho chipala chaye avu linge ohenda kwenda tulavoka okuti. Onjanja konjanja utusonehena ovikanda. Ya ava kwetu tulombi. Tukuimbira olopandu wangala. Omo watava okuti ongolosilo tulilongi savali ondaka yove. Ndo tulongise angala vonduku yove ikola. Amen. Ya ava kwetu ndomo ndachipopia omo mwene. Etali tukalilongisa ochinimbu chimosilika. Chalomboloka komalakia. Okapitulu kavali ochinimbu chacho chekwi lepandu. Omo chinimbu chacho chinene chalwa. Ocho lika tukalilongisa etekelietari. Tukasi ndomo ndachipopia kochimaho chiti kachitava okunyala ukainwove. Kochipama chapita, tuamola ndomo suku wasubuka uonyala ukainwaye watete. Hale pamwe ukainwaye wombutula. Hale wombutulwa kwenda kukwela ukainwingi suku wachipatana. Nehemia leye wachisubukile evoko tembo yaye. Yucho kokelele okutipula vamwepo katika vaizareli vakala okukwama onjira yacho yokunyala akaimavo havakwela akaimamwe vangi. Ndakolela okuti chilo ove kwa chisanjukilile chilo yeveti lopo pia vale ondaka yokunyala. Momo ove love ove umwe pokatika vavanyala ukainwaye wombutulwa lokukwela umwe wingi. Love yacho wakweliwa okanyo watumala taa osakanena chikuni hokuti ndangoli elau kulume undeti pwaiko vasu asuku okasanga ochitangi. Lia mwene elau pwaiku suku kumoniko. Momo okasho kutatamisa omwenyo ulume u okasiwo kutatamisa omwenyo wepata lia siwa ndoto. Handi sokolo la ngoo ulume u waku nola pove waku homena ove osimbu manava yevatete vatala ohali ove yapa wasanyana lacho walunguka lacho vati amyame ndu tatachiwa ocho mwene tata mwene pwani kovaswa suku kuliohere. Tukasio kufetika kutanga ochinimbu chacho tukasio kulilongi setari ochinimbu chekwine pandu. Vati momo Yehova suku ya Izareli wapo pia hati ndisubuka okunyala. Subukavo ulume okulinga chini ukainwaye. Ocho lunguki lovitima viene kokalingi uswanji wacho ndisubuka okunyala subukavo ulume okulinga chini ukanywaye ocho lunguki lovitima viene kokalingi uswanji wacho ochinimbuchiro chinene chalwa omoryacho etali otembo yetu yosi tuipesira mweneko chinimbuchiro hatutatichiwa ochitangicha choe chindeti cholohwera kochipa machiro tukapopia chalwa ebibeta kolohwera chapiana ke kalo liulume luka inwaye omoryacho ngasio kubetia olohweri vyosi okuti utumala pamosi obyasekulu handi kobonga hunukai tumani pamosi handi okulia kukalengo ocho amalusu yokupika noke handi yevele liolondaka vyolohwera vina vitena okuwa misiko vaso ko testamento yale kwakala ochitu wacho kuti echi ukwenje akwera olula ombinja ombinja yaye ina yokiru ina vatu wile okuwala kiru noke oyilula oyiwalisa ufeko waye echi chakala ochindekase chokuti ulume u olaika okute yuira ukainwa ye ochitu wachacho chaposoka chalwa haicho votu sanga kelibulu lya Ruti china mbowasi o walisireo chikutu cha ye Ruti wakalo chimbumba ocho ndochi handereko cha Mose eye wasesamenene okusanda umwe kepata liulume waye halingi umwe uyovola kachata vereo kutimbowasi eye opinga Ruti okuti ukwela pwani Ruti eye wakala okusanda umwe otena okulinga uyovola pwanyo munu wacho wasesamenene okutia mena kepata liulume waye una wafa ocho Naomi ndatembo ya ye watu mokuti Ruti enda kochisasero chotiriku lochimaho chokutimbo wasi oko wako sanga koloneke vyacho chakala oloneke vyo kusaso tiriku ocho omanu watu wile okulala konene yolumbandi ocho kongonosi chasukira okuti alume oko valalavo okute yuira ovilia Ruti wapokola kolondaka vya Naomi kwenje uteke wapekela kovolu wa Mbowasi noke Mbowasi walimbuka okuti umwe wapekela kovolu wa ye ocho wapula helye wakalako Ruti wakumbulula vati ame Ruti ndindingu pange yove sikini nao ndingu pange yove lonanga yove omo ove ungandietu mwene olondaka vilo vika siko Ruti okapitulu katatu ochinimbu chechia ava kwetu Ruti wapinga Mbowasi okuti usikinina lonanga yaye echi ocho chakala ochi handere kokotembo yacho kwenda chalomboloka okuti wakala okupinga okuti olinga uyovola ndokuti yu ukwera voluhwera chikasi okuti ulume oteyuira ukainwaye loku sola sola ocho ukain echavo omwenyo waye wosi pekali ulume waye echi chirekisa okukala kwa Kristu lekongelo lyaye tukasi okuti ukavali kochinimbu chetu kuloko Malakia koloneke vya Malakia alume vaizareli vakala okunyola ochihandereko cholohwera vakala okunyala akaimbavo lokusanda okukwera vamwe vakwavo osimbu vasesamenene okuvasikinina olonanga vyavo vyokuvateyuira aha ovo hachoko vavasikinina olonanga vyohali vatuwire okutipula akaimbavo omolio kuhomera akai vakwalofeka ocho vafetika okunyala akaimbavo vombutulwa echi ocho chipita ulume olonjeja vyosi nda wasanga ombasi imwe ukainwa yewo vonjo yapa utata ngochimwe kachisiririra suku pwai wakala okuvasapwira okuti osubuka okunyala handi yevere londa katusanga ko chinimbu chilo vati ndisubuka okunyala tunde echi suku wasobola olohwera ochimaho cha yechechi chokuti kakukala okulinyala nda ngongala Yesu wachipopele wokuti Mose watava okuti vali nyala omolio kutena kwa vitima vyavo pwai kefetikilo hamoko chakala ocho pwai tulipula tuti kefetikilo chakala ndati handi tutanga kefetikilo okapitulu kavali ochinimbu vinti vati ocho ulume waluka olonduko vyo vinyama vyosi vyo vimbo lolonjira vyo viru lovi nyama vyo vusenge. Pwai ongwatisi ulume asesamena kakwa kaele. Kulo tulete okuti, po katike vivyo sisuku alulika, kapakale la chimwe ochirulikilo cha sesamenene okulinga ombandekwa ya ndama. Suku walulika ovina vyosi vivali vivali. Pwanyo munuka kale lombande kwa yaye. Ocho ndangopo katiko vangelo. Kapakale ombande kwa yulume. Andama wakalalika waye. Suku watava okuti. Andama oluka ovinyama vyosi. Ocho churingile ndelongiso lyokuti. Osesamena umwe uvandeka. Echi chile kisa okuti. Omunu echi alulikiwa. Suku olulika onepa yimwengo. Kwenje kwa kambele onepa ikuavo. Kwa kambelele umwe olisoka laye. Okutio nepa ikuavo. Hovandeka. Suku walulika teti andama. Kwenje wai chako kwa yeo katembo kamwe. Kokuti eye mwene. Olimbuka okuti osukila umwe uvandeka. Onjongole ya suku. Yakala yokuti. Ocho ulume. Akwatevo umwe omovatena okulitenisira pamosi olonjongole vyavo. Olonjanja vyalwa chimbala chalwa. Echindatu wa okuyeva vamwe valongisa okuti. Ochisola pokati kulume lukai kachi wako. Ochiri ulume pamwe ukai okulinga okuti. Eyewe wakapekela la yo. Noke okapekela vali lo. Kachi wako. Kwenda hondaka ya suku ichipatana. Ochisola chisukira pokati kavavali kwele. Nda hachoko eka ndu mwene kwa vaswa suku. Ocho echa ndama alimbuko kutioka si ulika. Suku waivaluka oku uso wila umwe. Olinga ndamba ndeke ya ye. Ocho tutanga kefeti kilo vati. Ocho Yehova suku wapekelisa ulume otulotwe lume. Kwenjeo simbu wapekela. Wopatu mwepo katikolo mati vya ye. La patu watunda wasitika aposito. Ochi nimbuchilo chingokela apulilo amwe ndechi. Momo nye suku opila ukaiko lumati lulume. Momo nye kotu ngirirevo lonata ndechi yalinga lulume. Ndisima okuti, suku wachiringira okule kisa okuti, andama lukai kavali sokele. Ocho eye wopi wakulume, momo ulume wakala nguo nepa. Suku wachiringira okulongisa ulume okuti, eye onepa imwengo. Pwanyo nepa ikuavo ukai waye, una watunda mwene ketimbali aye. Olonja javi mwenda tuwa okuyeva avavapo pia popia vati. Eva katu ndire kutwe wa ndama. Ocho kako velepo. Kwenda katu ndire kolomai. Ocho kakalinge upika ulume. Pwani watu ndapo nene ya ye. Ocho alisokela ye. Kwenda haringivo mbandeki ya ye. Eva wopi wa mwene ochipepi lutima wa ndama. Ocho asoliwe lulume wa ye. Ukai walinga unwatisi yulume. Suku wavalingisa omunu mwamwe. Ulume lukai valisoka. Momo vosi vatungi wala suku. Omanu vokolo neke vya Malakia. Vai valele kondaka yacho. Omoniacho. Suku wavai valuisa kovali vati. Nda olweyela ukai wove wombutulwa. Ocho wandweyela ame. Suku ukai woka pako. Ondaka tutanga kefeti kilo yiti. Lolumati suku wopa kulume. Watunga ukai yu. Wone na kulume. Ndisimo kuti ukain watungirwe lepo solialwa. Ocho kovaso yoku utunga. Suku wone na kulume. Suku weye mwene wavakwelisa. Ava kwetu kuni hichi wokuti. Ochisimino cholu huwela. Chatunda mwene kiru kusuku. Ochimahocha suku checho kuti. Olo huwela visumunuha. Suku wavakwelisa. Kwenje wavasumunuisa. Kwenda okutikolo huwela. Ulume osumunuhi na kovo. Handi yevele laolo ndaka vya ndama echatambula ukai pekali ya suku. Ndeji tutanga kefeti kilo kapitulu kavari ochinimbu vindi treji vati. Ocho ulume walinga hati. Ukai weye kepali ya kepange. Hayo situ yositu yange. Otu kuiwa ukai momo wopi wa kulume. Ukai yeyo nepa ikuavo ya kambelele kulume. Eye otu kuiwa ukai omo wopi wa kulume. Andama vati. Eye ekepali ya kepange. Okwa mako haikongo kefeti kilo kapitulu kavali ochinimbu vindi kwatru. Vati ocho ulume osia isia yela inanye. Hahari toke kaluka inwaye. Kwenje valinga etimbali mwamwe. Nda okuti ulume olinga etimbali mwamwe luka inwaye. Ocho chalo mbloka okuti olonjalivi avo. Kava kwete vali chimwe lavo. Olonjalivi mwe vyatuwa okuti. omola wavo wakwela ale pwailopo vovo vakasivali okutateka onjo yaye noke vanyola olohwela vyaye echiko vasuasuku kachiwako olonjalivimwe kavyakulihile nye olohwela olohwela chalomboloka onjo yokaliye vonjo yacho kachitavo kuti olonjalivinyila movali omolove wakwela ndoto kaliye walinge timba limwamwe lukwa njo yaye omonyacho kachitava ukwama kwa mavali tuwa makovali okutanga kefetikila okapitulu kavali ochinimbu vindisingu vati ocho kavalika vovakala ngoe ponona osoi kavakwete echi chakala kotembo echi handie kanduka lia inginilevo munu nda ngova kala eponona lo mwe wavanja ukwa voluti mawe kandu momo kotembo yacho ekandu handika lia kaileko kwenda ovo vakala ndomola handika kwete olondunge ocho wava kwetu tulimbukie okuti echi suku wasobola ukai ocho chaicha kulume omoko yokulinga ulume kwenda vopo kusobolwa kwa ndama ocho akai vosi vatambula omoko yokutukwiwa akai pwainka chakale otembo yalwa noke kandulia ingina volwali kwenje lianyola chosi lianyola volo huera echi tuwa mako kutanga tulimbuka okuti koloneke vyo vihandereko vya Mose chatavere ulume okunyala ukai waye kwanye chikachikasi okutisuku ocho wapanga tundeke fetikilo. Ndomo ngala Yesu wachipopya, suku wachitava ngoo omulio kutira, halepa mulio kutina kwa vitima vyavo. Handi tutanga kesi numwino, okapitulu 24, ochinimbu cha tete, vati nda ulume otambula ukai, okukwela, kwenje noke kosa njukila vali, omoko kwa ye wasangako chimwe, kacha sunguru kile, kwenje usonena ukanda woku unyala, loku ukapa pekaria ye, loku tundisa vonjo ya ye okutio tunda mwene vonjo ya ye echikulo vapo pia vati kokuwa ye wasangako chimwe kachasunguru kile chalo mboloka okuti tuli ulume akwela noke uteke watete chapeke lala ye olimbuko okuti ufeko wa ye kalila vele nda ocho chipita ocho chitava okunyala puainte usonela ukanda wokunyala chakala okuti nda ufeko kalila vele okuti wae ndala lume vakuwavo simbu handika kwelele eteke lio kuli kwela hale okuteke lia vopano kutiva kwela nda olimbukiwa haicho atundisiwa pwanye chichapitina koloneke vyo testamento yokalie alume vachi luisile vali enene omo vapitine pano kuti nda ngouka walungwinisa ngombia ocho yapa vati ndunyala ocho eteke limwe vapulile Yesu eichapitina koloneke vya Yesu nda okuti chitava ulume okunyala ukai waye hale ndati kotembo yacho vakuwa visonehwa vakala okulongisa okuti nda ukainwalinga chimwe ulume kasole chitava unyala lokukwela ukwavo pwanya longiso liacho lialipatana lovihandereko vya Mose kovihandereko vya Mose kwakala vali vimwe vitukulavo lohwela handi tukashokutanga kesi numwino okapitulu 24 chinimbu cha vali vati noke nda ukaienda halikwela lulume wingi kwenje ulume wacho wavalile yevo usubuka kwenje owihavo ukanda woku unyala loku kapa pekali yaye loku tundisa vonjo yaye pamwenda ulume wacho wavali wokwela halingi ukainwa ye ofa ocho veya ye watete una wotundisile kachitava okuti utambula vali halingi ukainwa ye kovaso yokuvihiswa momo ocho ndachalinga umbondo kovaswa suku kwenje kachitava okukokela ongole kofeka ina ya kuinha Yehova suku yove hailingi ochipingano ndisimo kuti oloneke vilo ovina oko mwene vyatala oko okuti ukanyolinga mwene okakwela apa okakwela apa oloneke vilo kuli olofeka vimo okuti omunu olinga mwene okwela onyala okwela onyala kuba mwe chipitila mwene ndango okukwela olonjanja vitano pamwe chenana okupita lonjila ndoyo chikasi okusepula olohuminyo vyolo huwela ovitangi vyakala koloneke vya Malakia vyevi haivyo ngotu kwetevo etali oloneke vilo chitangi chinene chikasi kalongisi vembimbiria chapiana okulombolola chiwao ndaka yacho yokunyala chikasi mwene okuti avavapo pia ndeti avandeti ndisimo kuti okukolisa okuti embimbiria lipopya okuti kachitava okunyala ocho kachili kwatango chiwalo ndaka kondaka yacho yokulinyala ngala Yesu wapopya kovo eye walekisa ovina vivali chatete vati Mose watava okunyala ukai omulio kutena kwa vitima vyomanu chavali vati chitava okulinyala ndapo katikolo huwela vyacho pasangiwa umwe wa wila vukahonga eye mwele wachipopya ko Mateo ndiza nome vati vafariseo vamweve yako kwaye Vaseteka vati, chitava okuti ulume onyala uka inwa ye, hale ndati. Eje wakumbulula vati, kawatangelio kuti kefetigilo suku wavalulika ulume lukai. Kwenje wa misakovali hati, ocho ulume osha isia yela inaye, kwenje olika katera luka inwa ye, kwenje kavalika bobalinga etimbali mwamwe. Ndachipopia hale konyimo kuti, ngala Yesu wafetika mwene chimwe chikwavo, wopilila mwekonyima echisuku wasobola olohwela. Ocho ngala wa misako vati, ocho kavalingi vali omunu, omanu vavali, pwa invalingo munu umosi. Ocho echichatoke kisasuku, kachitava okuti omunu ochitepisa. Vopula vali vati nda ocho, nye mose ya handelekela okuti chitava ukanyo tundisa ulume wa ye. Eye wewa kumbulua hati, omo vitima vyene vyatina ocho mose ya tavera. Pwai, kefetikilo hamoko chakala. Ngala Yesu hapo kongo achishia opo. Walekisa vo njira yokuti, nda ocho umwe o njira acho yuapitala yo, okuti umwe walinga ukahonga, ocho chitava ukulinyana. Handi tuwa makoko Mateo kapitulu ndiza 9, chinimbu 9. Kwenje mopia lene siti wo sio nyala ukainwaye. Nda halo ndaka yo kupekelisako. Kwenje okwela ukainu kwavo olingu kahonga. Luo okwela ukainwa nyaliwa leyevo olinga ukahonga. Kulo tulete okutingala wasiapo ndaka yokuti. Chitava liko kunyala ukain nda kwa pita ondaka yukahonga. Olo ndonge vya yevele la lutate olo ndaka vya Yesu. No kevapo pia vati nda chika sindo chopo katikulume luka inwaye. Hinse nda omanu kavali kwela. Noke Yesu wavalongisa vali vikwavo, ndechi tutanga haiko ngoko Mateo kapitulu ndiza 9 chinimbu 11. Vati pwani Yesu wavakumbulula hati, havo siko vatena ukutenisa ondaka ei. Tea vavaihimwa utima wacho, momo kuri hava vakasindava vavetiwa, tundevo vaimo hava inavo, kuri hava vavetiwa lomanu, kuri wava vali lingisa ndava vavetiwa mekondari uso mawokiru. Wosi otena ukukolela ondaka ei, aikolele. Olondaka vilo vile kiso kuti lo mwe wakisikiwa okukwela. Kuri alume va mwela kai, okutika vaso wirirwe okukwela. Okukala ngovu mbumba, heka nduko, ndakuni havalwa okuti kavayongola okukwela. Kachikwete kola limwe, nda umwe kayongola okukwela. Ochitangicho manu checho kuti, nda umwe kayongola okukwela. Ochiyapa vafetika okusimina evilovyo. Vamwe kavakwela omosuku kava inhine ongavelo yacho. Vachiti watupu ongavero yacho kava ihinwe. Kuri vava mweo kuti vavetiwa ndechi tuatu wao kuveta ovinyama. Echi ocho chapitirela ndaniene. Echi yakala kombala ya soma Nebukadneza. Koloneke vya chochakala okuti nda umotalava ya kombala ya soma. Ocho ovetiwa. Ocho kaka kuate sakala alolo kusanda akai. Kwenje ovumba chiwa soma. Kuri vava mweo kuti kava yongola okukwela. Omovanola apo kutalava yela suku. Ndakuni haangombo vamwe, okutika vakwele, echi handi shalingire ungombo, ndasimine wokuti, ndikalitumbika ngoku pange wa suku. Pwani sika kwela, noke pwani ndalimbuko okuti hachoko suku wanyiha, ava kwetu walonjevereli, vietu yevereli, kuni hichi wao kuti onjongole ya suku, yei yokuti avavari kwele vasanjuka, suku okwete ochimaho komunu lomunu. Ya, chilo handi ngasi okupopia la manehe, vana valavoka okukwela. O feko, onje vite, yevele la chiwa. Kuri afeko vamwe okuti, vasakalala ngolo kukwela. Vamwe vati ya membashi ya fininiane, kule tiomwa kwenje vanditira, yevele la chiwa. Ove umunu, kuchinyamako, ochinyama ocho chiringanga okuti, chikuwa mai walovi nyama vya alume. Ove puaili vala ngo, ndangoa kwenje, kavakuvanji, kukasakalale ngo. Etekeli mwe, kuya umwe suku akupongiira, okuti okukapa mwene vonjo, tulutima, chinene liyeka kuyuna wakolelwa, kwenje yeolaika okutenisa onjongole yove. Mandwila suku, omoleo chinimbu chilo, chatukokela okuti handi tulilongisa vali chiwa ondaka ya choyolo huwela. Malakia wachimwene chiwa okuti, ondaka yokuli nyala yakala okuli sandula chalua. Ndachipopia ali okuti, oloneke vilo olofeka vimwe, omunu chitava mwene okwela noke onyala. Toke chitena ndangolo njanja vitano pamweche nana. Echikachi wako. Chinyola epata. Kwenda chivalulo mala. Echikulio kulinyala omala vatalo hali. Vakala ngolo kungwala ngwala po. Tunde opo mwene ndoto omanuvali nyala. Omala vatalo hali yalwa. Ava kwetu chisukila utate walwa. Ovinaka vika nde ndoto ndomo vikasi. Tuntue echi tuchi yako mala. Haimongo, chisulikilavo omala vakala pana vakuti vatulutima kachi wako kuti omala vangwala ngwala ngo valuwa lupale vandandeti veya ndeti ava kwetu alonjevereli vyetu wajeviyo chipama chetu chetali ndao kuti walongi kokulinyala handi talami sokolo liyo mala vene vakakala ndati ota lombi kusuku kwenda sandili yumwe wakolelwa okuti ukwatisa okutata ochitangi chonjo yene ene walonjali wakwelisio mala vene kokava kwami kwami vali upulapula ndavala ndanye ndavanganyala chingami momwe chichinyola onjo yo mala vene echo munu wakwela ocho walinga mwene epatalia lilika sivili ove ase kulukuka kwame kwame mwali twapandula chalwa okwendela pamosi ngalavu sumunu ise toke tulisanga vali kochipa machi kwavo shalipo chiwa
Meri hulu ya suku lile mela e ungu ole te kuliutima vyo kuimula onyengo
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise.
Yo guata o